No iespējamās misijas nākusī Mārīte Seila vienotības aicinājumam kļūt par izglītības ministri piekritusi ar nosacījumu, ka pati varēs izvēlēties savu komandu. Tādā veidā arī tika izveidots ministres birojs. Tomēr problēmas tagad ir radījusi parlamentārā sekretāra izvēle. Piekdien Seila parakstīja rīkojumu par vienotības deputātes Ilzes Viņķeles iecelšanu šajā matā, kas gandrīz mēnesi bija tukšs. Tomēr nu šis rīkojums ir atsaukts, un parlamentārā sekretāra joprojām nav. Seila to komentē diplomātiski.
Diemžēl mums vēl turpinās sarunas ar vienotību, jo ir saprotams, ka es esmu vienotības izvirzīta kandidāte, un es centīšos atrast kādu kompromisu, kas ir pieņemams abām pusēm. Mums vēl turpinās sarunas ar vienotības biedriem. Šobrīd ir dažādu kandidātu uzvārdi joprojām sarakstā, un es ceru, ka tuvākās nedēļas laikā mēs spēsim par kaut ko vienoties.
Latvijas radio zināms, ka Seiles pārliecināšanā piedalījusies arī pati premjerministra Laimdota Straujuma, kura gan vairāk kārt uzsver. Tas neesot viņas kā valdības vadītājs vai vienotības vadības uzstādījums, bet gan diskusijas starp vairākām ar izglītību saistītām personībām partijā. Turpina Straujuma.
Pēc pārdomām izglītības zinātnes ministre tomēr nolēma, ka labāk ir izvairīties no divu pušu pretnostatījuma izglītības nozarē laikā, kad ir jāveic dažādas reformas. Ka ja viena puse organizēs ļoti, ļoti kategoriskas, nevis kompromisu meklējušas, bet kategoriskas viedokļu sadursmes, tad tas apgrūtinās viņas darbu. Es teicu, ka būs ļoti problemātiski, bet nebija no manas puses uzstādījums, lūdzu neņem vai lūdzu ņem. Vienkārši zinot, kā var būt, ka ir pretnostatījums tur, kur tas nav vajadzīgs, kur ir nevis tas veicina darbu, bet tas vienkārši kavē šo darbu.
Tad es jums jautāju, tad Druvietes kundze ir uzstājusies pret šo te ieceri Ilzi Viņķeli ņemt kā parlamentāro sekretāri?
Jā, man jāatzīst jums, jā.
Pati bijusi izglītības un zinātnes ministrīna Druviete, kas pēc vēlēšanām, kurās bija vienotības vidzemes saraksta svītrojuma līdere un Saeimā neiekļuva, tāpēc darbu valdībā neturpināja, nemaz neslēpi, ka iebilusi pret Viņķeles nonākšanu ministrijā.
Es ļoti pieklājīgā formā informēju partijas vadītāju Solvi Tāboltiņu un premjerministru Laimdotu Straujumu, ka es nevarētu būt līdzatbildīga par it kā manas partijas vārdā veiktu izglītības un zinātnes sistēmas destrukciju, kas noteikti iestātos, ja jūs Viņķeli tikt šajā matā, to es apstiprinu. Katrā ziņā es vienkārši informēju par to, ko es darīšu, tas nekādā gadījumā nebūtu uzskatāms par ultimātu, gluži vienkārši par informāciju, ka tādā gadījumā es pilnīgi noteikti nevēlos būt līdzatbildīgi par to, kas notiek izglītības un zinātnes ministrijā.
Starp potenciālajiem kandidātiem ir arī deputāts Jānis Upinieks, kurš iepriekšējā Saeimā darbojās neatkarīgo deputātu grupā, jeb tā dēvētajā Olštēna sešinieka. Bet šajās vēlēšanās izcēlās ar plašu individuālo kampaņu, kas nebija saskaņota ar valdi. Finanšu ministrs Jānis Reiš novembra sākumā Latvijas radio stāstīja, ka Upinieks būs viņa parlamentārais sekretārs. Taču tagad atklājies, ka tas nemaz nav noticis. Druviete uzskata, ka Saeimas sporta apakškomisijas vadītāja amatā nu pat ievēlētais Upinieks nebūtu slikta izvēle.
Par Ilzi Viņķeli noteikti labāk izvēle, viņš orientējas kaut vai vienā no izglītības ministrijas darba jomām, sporta jomā, kas ir bijusi ļoti nozīmīga, un viņam vismaz nav negatīva attieksme pret nozaru un tajā strādājušajiem.
Jāatgādina, ka sestdien gaidāms vienotības kongress, kurā būs jāpārvēl vairākas partijas izpildu struktūras, arī partijas vadītājs, kas arī veicinās mums starp dažādajiem vienotības grupējumiem. Ivo Leitāns, Latvijas radio.